Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Поки на Донбасі йдуть бої, новообраний президент обіцяє цьому регіону програму економічної реконструкції. Якою має бути ця програма? Чи зможе Україна використати досвід відродження шахтарського Уельсу, що у Великій Британії, який має багато спільного в минулому з Донбасом? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Чи стане Донбас українським Уельсом?» З вами Марія Щур. Війна на Донбасі колись закінчиться, і найбільш індустріалізованому регіону України рано чи пізно потрібно буде вирішувати, як жити у світі, який часто називають постіндустріальним. Шахти і важка промисловість має можливість забезпечувати роботою величезну кількість людей. Але досвід успішних розвинених країн світу показує, що майбутнє шахтам і заводам не гарантоване. Богдан Цюпин, лондонський кореспондент Радіо Свобода, розповідає про Англію і особливо Уельс, який має з Донбасом чимало спільного минулого і може стати прикладом для майбутнього.
Півтора століття тому Уельс разом з Англією став прикладом початку промислової революції. Валійський підприємець Джон Г'юз 1869 року прибув у степи Східної України в регіон, який ми зараз називаємо Донбасом. Він і ще 70 валійців заснували поселення Юзівку і започаткували сталеливарну індустрію, яка разом з видобуванням вугілля і залізної руди стала основою важкої індустрії на території України. Юзівка – це зараз понадмільйонне місто Донецьк. Валійців там давно немає, але Донбас переживає приблизно такі ж процеси, як і Уельс. Національна статистична служба Великої Британії у переписах населення зафіксувала, що 1841 року у виробничій сфері економіки Уельсу та Англії було задіяно 36% працюючого населення. Але у наш час, станом на 2011 рік, цей показник становив лише 9%. Ці документальні кадри розповідають, як ще у 60-х роках минулого століття промисловість переживала розквіт.
Обсяги виробництва Великої Британії становили чверть світових,
розповідає освітня програма британської телерадіомовної корпорації. Тепер виробнича сфера становить лише 12% національного прибутку і працює у ній менше 3 мільйонів людей. У 21-му сторіччі провідними галузями економіки багатьох розвинених країн стали галузі сектору обслуговування – фінанси, телекомунікації, транспорт, туризм, охорона здоров'я, освіта тощо. Станом на 2011 рік в Англії та Уельсі 81% робочої сили був задіяний у сфері обслуговування і лише 9% у виробничій сфері економіки. Процес цих змін був нелегким, і далеко не всі навіть зараз згодні з політикою уряду Маргарет Тетчер, яка вирішила позбавити державної підтримки збиткові галузі, такі як вуглевидобування. Її уряд закривав збиткові шахти і приватизовував решту. Профспілки вугільників Південного Уельсу та Північної Англії вели фактично війну на захист робітників. Останній пік цієї боротьби випав на 1984-85 рік. Тетча доводила, що вона хоче не війни з вугільниками, а більш ефективної економіки, де ринок вирішує, яка галузь чи підприємство прибуткове, а отже потрібне, а яке збиткове і тому не має права на існування. Поєднання процесу закриття збиткових шахт та інших підприємств, а також приватизації національних компаній у важкій промисловості, енергетиці та зв'язку перетворило Британію на постіндустріальну країну. Деіндустріалізація або ж вимушені структурні реформи глибоко зачепили не лише Англію та Уельс, які були піонерами промислової революції. Подібні процеси в Європі відбувалися також у країнах Бенілюксу і за океаном також. Розповідає Марк Адоманіс, американський фаховий коментатор з питань економіки і демографії.
У багатьох західних та інших розвинених країнах ці регіони дуже швидко втратили свою політичну вагу, бо в Америці, наприклад, політична вага зосереджується там, де є економічне зростання і є велике населення. В Україні ж навпаки, ті олігархічні групи і клани, які контролюють важку індустрію, фактично захопили державну владу і змогли створити для себе надзвичайно вигідний режим, зокрема, ціновий режим для продукції тих галузей. Я думаю, що завжди так тривати не може. Не може тривати далі так, щоб внутрішня ціна українського вугілля була у 5 разів вища ціни вугілля на світовому ринку.
Завдання уряду полягає у запровадженні чітких законів, які би створювали умови для підприємництва і гарантували би захист інвестицій. Важливими у цій справі мають бути такі чинники, як забезпечення потрібної інфраструктури, транспортної та комунікацій. Можливо, ключовою у довготерміновій перспективі є галузь освіти, зокрема, здатність перекваліфікації робітників, а також забезпечення їх мобільності навіть у межах однієї країни. Американський економіст, лауреат Нобелівської премії 2001 року Майкл Спенс належить до тих, хто переконаний тому, що розвиткові країни за певних умов можуть наздогнати найбагатші і найрозвиненіші зараз держави світу.
Треба мати функціональну ринкову систему, щоб існувало зацікавлення для підприємства, потрібне право на приватну власність і заохочення інвестицій. Потрібна відносно стабільна ситуація в країні з чіткими законами, які запроваджують справедливо. Потрібен також високий рівень заощаджень та інвестицій.
Майкл Спенс сказав це в інтерв'ю ще задовго до того, як в Україні виникли крайньо негативні чинники, такі як агресія Росії з втратою Кримського півострова і бойові дії на Донбасі. Сьогоденні українські проблеми унікальні лише до певної міри, бо економіка розвивається за глобальними правилами. Марк Адоманіс каже, що навіть проблема з олігархами має відповідники, зокрема в історії США, а також приклади того, як цим проблемам давали раду.
Я вірю, що їх можна поступово перебрати під контроль і позбутися впливу олігархів. Імовірно, так, як це сталося у США з баронами-індустріалістами. Морган і Рокфеллер не зникли і поступово втягли в систему, яка обмежила їхню діяльність. Вони поступово опинилися під політичним тиском і були змушені поводитися краще задля своїх власних інтересів. Українські олігархічні групи мають таке глибоке коріння в українській системі, що позбутися їх швидше, ніж за десятиліття, буде неможливо.
Залишається сподіватися, що швидше, радше, ніж пізніше, складуться умови, в яких Україна зможе розвиватися без зовнішньої загрози і деструктивного впливу. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Донеччина донедавна була регіоном, який стрімко розвивався. Гарний інвестиційний клімат, спортивна столиця, соціально відповідальний бізнес і гучні культурні події. Про це з надією думали місцеві українці. Численні державні і неурядові програми планувалися і на наступні роки, але все це було до збройного протистояння сепаратистами. Зараз на Донеччині йдеться не про розвиток регіону, а про банальність. Банальне збереження його життєздатності. Тему продовжить наш донецький кореспондент Михайло Озеров.
Спалення Льодового палацу, закриття Донбас-арени, згортання соціальних проєктів, напад на культурний фонд «Ізоляція», залякування шахтарів, втеча бізнесу з регіону – це все реалії, з якими стикнулися донеччани в останні місяці. Абсолютно влучно зауважив щодо цього чинний президент України Петро Порошенко під час першої президентської промови.
Многие из вас уже успели ощутить на себе прелести правления терористов.
Багато хто з вас вже встиг відчути на собі принади правління терористів. Вони, крім мародерства та знущання над мирними громадянами, привели і без того кризову економіку регіону на грань повної катастрофи. Сьогодні нам потрібен легітимний партнер по діалогу. Говорити з бандитами ми не будемо. А діючі місцеві депутати вже нікого не представляють. І ми готові оголосити дострокові місцеві вибори на Донбасі. Першопричина сучасних проблем регіону полягає у його керівниках, і тому оце перезавантаження влади є першочерговим кроком для зміни самого регіону. Йдеться про те, що вся влада в області належить певному колу осіб. При цьому триває така ситуація не перший десяток років, тож можна зрозуміти властиву реакцію місцевих еліт на події в Києві. Люстрація для них не віщує нічого доброго. Голова Донецького комітету виборців України Сергій Ткаченко розповів Радіо Свобода, що місцеві вибори, оголошені Порошенком, не потішать регіональну владу, але в цілому, якщо зміняться фігури, основні важелі впливу можуть залишитись у попередніх руках. На думку експертів з КВУ, для побудови громадянського суспільства необхідна співпраця людей із владою та бізнесом, а також їх соціальна активність. Щодо перших двох чинників, за останні роки цей зв'язок з зусиллями громадських активістів у регіоні поглибився. Динаміка останніх років у регіоні показала, і владі, і соціально відповідальному бізнесу в регіоні потрібне громадянське суспільство з власними ініціативами. Такий прорив у свідомості управлінців є багатообіцяючим, принаймні, був до початку «Руської весни». Як вплинуть останні події в регіоні на темпи та якість розвитку громадянського суспільства, Радіо Свобода пояснив голова Донецького комітету виборців України Сергій Ткаченко. Донецьк уже ніколи не стане таким, яким він був, і таким, яким він міг би бути, якби не було кризи на сході України. Про фактори, які роблять унікальним процес розвитку громадянського суспільства на Донбасі, проявився величезний пласт людей, які потенційно можуть бути активними учасниками процесу. В якійсь мірі відбулось пришвидшення прояву громадянських активістів. Якщо раніше ми витрачали на це купу часу, то зараз в екстремальних умовах величезна кількість людей почала проявляти свою громадську позицію, брати участь у мітингах, жертвувати власними силами, організовувати процеси тощо. За словами Сергія Ткаченка, такого потенціалу раніше не було проявлено, і широкі маси зазвичай залишались пасивними у політичних чи суспільних питаннях. Наряду з цим, за словами експерта, є й інший, негативний бік того, що зараз відбувається в регіоні. Мінус в тому, що більша частина людей, оцієї верстви, яка могла би просувати подальший розвиток громадянського суспільства, поїхала. Непокоячись за життя рідних та близьких і, в принципі, не безпідставно. Знову ж, плюс у тому, що з людьми, які помиляються чи просто стоять на інших позиціях, можна говорити і шукати діалог. Але з тими, хто взяв до рук зброю і на чиїх руках кров, вести діалог фактично неможливо. І це теж робить їх майбутнє на Донбасі неможливим. Наразі суттєва проблема залишається саме у налагодженні конструктивного діалогу всередині самого регіону задля планів щодо його подальшого розвитку. Адже зараз через кризу на Донбасі страждає й економіка. За словами голови облдержадміністрації Сергія Тарути, щонайменше половина промислових підприємств області згортає своє виробництво. Поза тим, у разі поглиблення кризи і перетворення регіону на сіру зону, промисловість краю помре. В першу чергу йдеться про вугільну галузь. Водночас, в ідеальних умовах вона має досить цікаві перспективи. Про те, що потрібно для реабілітації вугільної галузі, Радіо Свобода розповів голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Воленко.
Програма хороша, нужна.
Програма хороша потрібна, і керівництво вугільної промисловості, а може й усього міністерства. Модернізація шахт – це одне, але потрібна програма, як, наприклад, в Китаї, який почав переробляти вугілля в газ, у паливо. У нас ще газметан є, на програму потрібна лише політична воля. Микола Воленко заявляє, що в Україні є наукова база та економічні розробки для того, щоб розпочати такі реформи в галузі. При цьому, за його словами, це потягне за собою цілу низку перспектив для промисловості. Коли почне реалізовуватись ця програма, ті ж депресивні міста розквітнуть, адже там не тільки вугілля буде добуватись. Це і розвиток шахт, і нові теплові станції, нові робочі місця. Якщо вугілля почати переробляти в газ, у паливо, то енергетична залежність від Росії відпаде. З такою програмою варто виходити до людей, аби вони могли зрозуміти, що ДНР – це сіра зона, а Україна може запропонувати таке. Водночас, на думку профспілкового лідера, досі на Донбасі нічого подібного не запрацювало через корупційні схеми, побудовані на закупівлі іноземного газу. Тож, з останніми змінами у суспільстві з'являється надія і на зміни в керівництві. Адже при сучасній ситуації говорити про ефективність вугільної галузі не доводиться. Такі ж два протилежних шляхи розвитку залишаються і для культурної сфери. При цьому там вважають, жодні глобальні зміни, соціальні та економічні, не можуть пройти без змін у духовному світі мешканців. Це процес взаємного впливу, адже будь-який культурний прорив міняє життя людей навколо. За останні роки для мешканців регіону стали доступними світові оперні прем'єри. У Донецьку поставили «Летючого голландця», балетні зірки, щорічний фестиваль «Зірки світового балету», музичні та кінофестивалі та навіть сучасне мистецтво. З відкриттям платформи культурних ініціатив «Ізоляція» Донецьк змінився, адже головна ціль фонду – провокувати зміни у навколишньому світі та людях. Про ймовірні та реальні перспективи культурного життя по-новому Радіо Свобода розповіла співробітниця фонду Олеся Болот.
Якщо тут буде Донецька Народна Республіка, я сумніваюся, що ми зможемо працювати так, як працювали, і робити те, що раніше. З іншого боку, якщо ми будемо жити в єдиній Україні, то ще довго нам доведеться у Донецьку та регіоні проходити оцей реабілітаційний період, адже чимало людей поїхало, і не факт, що вони захочуть повернутись. Поїхали ті люди, які щось робили, поліпшували і розвивали регіон. Місія нашого фонду – це загалом перетворення через мистецтво, через культуру. Якщо дивитись на приклади історії, то дійсно часто є якийсь занепад, а потім великий підйом, але все залежить від людей. Чимало людей, для яких ми робили те, що робили, поїхали.
Сам фонд «Ізоляція» є неприбутковою організацією, тож проводити свою діяльність у сірій зоні зможе навряд. Втім, тут не виключають, що після наведення ладу на Донеччині може бути підйом проєктів, створених на основі грантів.
Будуть тривати ініціативи, цікаві культурні. Навпаки, увага збільшиться. Можливо, навіть кількість грантів, які видають організаціям, що працюють у регіоні, для того, щоб якомога швидше, великими кроками, наздогнати те, що колись впустили.
За майже 4 роки існування фонду він якісно змінив культурне наповнення регіону. За короткий період донеччани отримали доступ до масштабної культурної платформи, створеної на благодійних засадах. Подібні ініціативи вже почали впроваджуватись в менших містечках області, тож можна було очікувати на якісні зміни культурного життя не тільки в Донецьку. Щоправда, у даних умовах при будь-якому фіналі нинішнього конфлікту Донеччина буде відкинута на кілька років назад. Але наразі перед мешканцями та місцевими політиками стоїть вибір, який з можливих сценаріїв розвитку регіону для них більш прийнятний.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Від майбутнього Донбасу залежить майбутнє усієї України. Чи зможе вона об'єднатися заради збереження і розвитку держави, чи розпадеться по волі російського агресора? Донбас – найскладніший регіон не лише тому, що там іде війна, але й тому, що він і раніше був дотаційним, індустріалізованим регіоном зі складною демографічною і соціальною ситуацією. Якщо державі вдасться відродити цей складний шахтарський край, нова європейська Україна відбудеться. Що планує зробити уряд для того, щоб Донбас був нічим не гірший, ніж британський Уельс, німецький Рур чи польська Сілезія? Про це говоримо із віце-прем'єром з питань регіональної політики Володимиром Гройсманом.
Більш конкретний план буде презентований найближчим часом, але те, що стосується моєї сфери, ми йдемо достатньо серйозно на децентралізацію влади, тобто забезпечити три важливих моментів – це повсюдність обрання своєї влади, яка буде наділена виконавчими функціями, що досі не було. Друга позиція – забезпечити фінансову мотивацію, тобто частину податків загальнодержавних має залишатись на території, а в тому числі Донбасу, що дозволить сформувати ресурси для розвитку території. І третя позиція – дуже важливо забезпечити дієвий контроль з боку громади за діями влади і також цей контроль забезпечити з боку держави.
Реструктуризації економіки не вдасться уникнути. Це дуже складний так. регіон. Як зробити так, щоб шахтарі не виступили проти Києва вже з економічних причин?
Я думаю, що регіон має отримати свою стратегію, свої цілі, які ставлять перед собою громади. І держава тут має виконати дуже серйозну функцію допомоги і координації оцих перетворень. Саме головна мета, щоб і економічно, і гуманітарно регіон розвивався, і був серйозним потужним локомотивом розвитку нашої держави.
Як заручитися підтримкою громади? Адже зараз ми бачимо, що найбільш активні люди, вони виїжджають з регіону, вони або виїжджають через те, що там безпекова ситуація дуже складна, або через те, що їм було важко себе реалізувати в цьому регіоні. Чи ви думали про те, яким чином намагатися їх переконати, залишитися там, або повернутися туди після того, як в цій частині вже можна буде безпечно бути?
Ну, перше, це безпека. Ви правильно сказали, що нам треба забезпечити безпеку громадян і покінчити з тероризмом, який, на превеликий жаль, має місце сьогодні на території України. Друга позиція. Я думаю, що люди з задоволенням повернуться до своїх домівок і немає іншого способу, як побудувати з людьми відкритий, щирий суспільний діалог. І треба робити не якісь повітряні замки, як ви сказали, а треба абсолютно чітко говорити про свої плани на сьогодні, на завтра, на більш середню перспективу, коригувати їх з думкою людей, реалізовувати спільно. Тобто, коли громада, коли влада об'єднує свої зусилля, завжди ми маємо позитивний результат. Фактично, дуже непросте завдання, але те, що це завдання можливо виконати, я переконаний у цьому. Структуру економіки треба змінювати, питому вагу бізнесу малого і середнього треба збільшувати, і таким чином регіон буде менше залежати від крупних власників підприємств. Це є теж важливо.
Той європейський досвід, про який ви згадали, свідчить про те, що не вдавалося вирішувати структурні проблеми певного регіону, не переселюючи звідти людей, які не могли знайти роботу в цьому регіоні. Не кожна людина здатна до того, щоб перекваліфікуватися. Як ви уявляєте собі вирішення цієї проблеми?
Зміна структури економіки регіону надасть відповідь і на ці питання. Те саме головне, що ми маємо і переваги Донбасу. Гарна транспортна система, достатньо висока урбанізація, є достатньо серйозний потенціал людський. Врешті-решт є певна купівельна спроможність, тобто є внутрішній ринок, є попит, який потрібно задовільняти. Є ряд базових позицій, на яких можливо побудувати ефективну політику, в тому числі економічну.
Ви згадали про великих власників. Як ви думаєте, можна залучити до співпраці цих олігархів, які були якраз не зацікавлені в розвитку, соціальному розвитку цього регіону?
Тільки через відкритий діалог. Об'єднувати зусилля і великий бізнес, і малий бізнес, і влада, і задовольняти потреби людей.
Ви вірите в те, що з Донбасу може бути британський Уельс, чи німецький Рур, чи польська Силезія?
Ви назвали якраз три регіони, які мають відповідний успіх в цих питаннях. Звісно так, а чому ні? Я не можу знайти жодного запитання, чому ні? Чи відповіді, чому ні?
Тому що Україні в набагато складніших умовах доведеться проводити ці реформи.
Проблеми є, звісно, і умови сьогодні у нас є дуже важкими, але це виклик. І потрібно пам'ятати, що будь-яку кризу потрібно розцінювати не тільки як загрози і проблеми, а як і можливості. Тому я думаю, що у нас є сьогодні всі можливості, використовуючи вже той досвід, який був ефективним, впроваджувати його на території України. Це можливо зробити ефективніше, можливо уникнути помилок, і тим більше сьогодні європейська спільнота вся говорить про те, що вони і не говорить, і робить решті, що вони з нами, що вони хочуть нам допомагати, і якщо ми звернемося за такою підтримкою, я думаю, що ми її отримаємо.
Дякую, пане Гройсман. Нагадаю, що з Володимиром Гройсманом ми говорили про те, чи зможе Донбас стати майбутнім українським Уельсом і що потрібно для цього зробити. Нагадаю, що усі програми «Європи на зв'язку» ви можете почути і прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці в мережі Facebook. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Росія веде до занепаду демократії на пострадянському просторі, констатують західні правозахисники. Понад 200 осіб добровільно записалися до батальйону «Львів». І цього дня починається чемпіонат світу з футболу у Бразилії. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» 6.08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.